Powstaneme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti i tohoto nedělního rána za to, že jsi nám dal život, že jsi nám dal tu možnost, že můžeme být na tomto místě. Děkujeme za to, že se můžeme scházet ve tvém jménu, Pane Bože, i ve jménu Pána Ježíše Krista, tvého syna, který za naše hříchy zemřel. A tak tě prosíme velice, aby si nás očistil, aby si očistil naše srdce, abychom mohli vnímat tvoji přítomnost zde s námi, abychom mohli slyšet tvé slovo a aby toto slovo naše životy měnilo. Velice tě za to prosíme. Prosím, odpouštěj naše hříchy a používej si nás pro to, aby druzí lidé mohli poznat, jak ty jsi dobrý. Děkujeme za to, že zde můžeme být, ale nejen my zde, ale děkujeme za to, že se i na mnoha a mnoha dalších místech mohou křesťané scházet v kostelích, v modlitebnách, třeba i v malých hloučcích. Prosím tě obzvlášť za ty, kteří jsou na stanicích, kde jsou pouze třeba 2, 3, 5 lidí, velice málo. Ty je povzbuzuj, potěšuj a dávej jim sílu i na jejich místě být tvými dobrými svědky. Prosíme tě i za ty z nás, kteří jsou na dovolených, ochraňuje, dej, aby nabrali síl. Děkujeme ti za to, že víme o tvé dobrotě, že k tobě můžeme přicházet a tak tě prosíme, aby si požehnal i bratra, který bude sloužit slovem. Amen. Můžeme se posadit. Vyslechneme oznámení. Srdečně zveme do všech společných shromáždění. Nejbližší biblická hodina je ve středu v 7 hodin večer. Kázání bude sloužit bratr kazatel Daniel Komrska, stejně jako bude sloužit i v neděli za týden o 9 hodinách ráno. Jsme také zváni k duchovní obnově v tichu. Zveme vás na pobyt v tichu v kláštore ve Vranově u Brna. Za tímto pozváním je také sestra Mária Uhlíková, hodně, která pro to připravuje. A toto setkání bude ve dnech 19.9. až 22.9., to znamená v září. V tichu a modlitbě se budeme moci soustředit na Pána Boha a hledat inspirace pro svůj život v jeho slově. Víc informací na nástěnce nebo na našem webu. Tedy, jak jsem řekl, přihlásit se můžete u sestry Uhlíkové do 1. září. Bratr kazatel Jan Assony je se svou rodinou na dovolené od 3. do 18. srpna a zastupuje ho bratr kazatel Daniel Komrská. Na nástěnce ve vestibulu najdete další informace a zprávy. Pak zde mám informaci o minulé sbírce, která činila 4708 korun a děkujeme všem, kteří přispívají tímto i jinými způsoby. A poslední oznámení, které jsem dostal před začátkem shromáždění, je to, že účastníci pobytu rodin na Valašsku v termínu, který se bude konat v termínu 17. až 24. srpna, se mají shromáždit po konci shromáždění v Karpíškově sále, to znamená zde na boku. Bude ta schůzka pouze na 5 minut. Bratr Sam Veselý podá některé informace těm, kteří tam jedou. To jsou naše oznámení a ještě jedno, které připomínáme teď, prosím, abyste vy z vás, kteří jste si nevypnuli mobilní telefon, abyste tak učinili, abych během bohoslužby nás nerušili. Nyní se soustředíme ke čtení k prvnímu čtení z Božího slova. Je to vlastně celá kapitola z knihy Jozue, 23. kapitola. Takže vy z vás, kteří chcete sledovat v Biblii, můžete si otevřít, ostatní můžete naslouchat. Tedy Jozue, 23. kapitola, 1. až 16. verš. Po mnoha dnech, když Hospodin dal Izraeli odpočinout od všech okolních nepřátel, Jozue, stařec pokročilého věku, svolal celý Izrael, jeho starší a představitelé, soudce a správce a řekl jim: jsem stařec pokročilého věku. Sami jste viděli všechno, co učinil Hospodin, váš Bůh, všem těm pronárodům před vašima očima. neboť Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. Pohleďte, přidělil jsem vám tyto zbylé pronárody do dědictví pro vaše kmeny, od Jordánu se všemi pronárody, které jsem vyhladil, až k velkému moři, kde slunce zapadá. Hospodin, váš Bůh, je zapudí od vaší tváře a vyžene je před vámi, a vy obsadíte jejich zemi, jak vám přislíbil Hospodin, váš Bůh. A tak buďte zcela rozhodní a zachovávejte a činíte všecko, co je napsáno v knize Mojžíšova zákona, abyste se od něho neuchýlili napravo ani nalevo. Nesmíte se mísit s těmito pronárody, jejichž zbytky jsou mezi vámi. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani skrze ně nepřísahejte. Neslužte jim a neklanějte se jim, ale přimkněte se k Hospodinu svému bohu, jak jste činili dodnes. Neboť Hospodin před vámi vyhnal velké a mocné pronárody. Nikdo před vámi až dodnes neobstál. Jediný z vás bude schopen pronásledovat 1000 mužů, protože Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás, jak vám přislíbil. Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodina svého Boha. Jestliže však přece odpadnete a přimknete se ke zbytku těch pronárodů, které ještě zbyly mezi vámi, a jestliže se s nimi spřízníte sňatkem a budete se mísit s nimi a oni s vámi, tedy jistotně vězte, že Hospodin, váš Bůh, už před vámi ty pronárody nevyžene. Stanou se vám osídlem a léčkou, karabáčem na vašich bocích a trny v očích, dokud nevymizíte z této dobré země, kterou vám dal Hospodin, váš Bůh. Hle, já nyní odcházím cestou všeho pozemského. Uznejte tedy celým srdcem a celou duší, že nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, které o vás mluvil Hospodin, váš Bůh. Všechno se vám uskutečnilo, nezapadlo z toho jediné slovo. A tak se i stane, že jako se na vás uskutečnilo všechno dobro, o němž k vám mluvil Hospodin, váš Bůh, tak na vás Hospodin uvede všechno zlo a vyhladí vás této dobré země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Jestliže přestoupíte smlouvu Hospodina svého Boha, kterou vám přikázal, a půjdete sloužit jiným bohům a klanět se jim, splane proti vám Hospodinův hněv a rychle vymizíte z této dobré země, kterou vám dal. Toto tedy bylo první čtení, toto vážné slovo starozákonní, a nyní budeme opět společně zpívat. Budeme zpívat z křesťanských kancionálů píseň číslo 461, 461. píseň, a z této písně budeme zpívat pouze liché sloky, první, třetí a pátou, a potom ještě šestou sloku. Tedy 4 sloky celkem budeme zpívat, první, třetí a pátou a šestou sloku, a během této písně také bude vykonána pravidelná sbírka. Píseň číslo 461, Já chtěl bych, Bože můj, sloky 1, 3, 5, 6. skloňme hlavy. Pane Bože, děkujeme i za to, že nyní jsme mohli dávat dary na tvé dílo. Děkujeme za to, že tak můžeme činit z toho důvodu, že ty jsi k nám velice dobrý. Děkujeme ti za tvoji dobrotu, děkujeme ti i za to, že se o nás staráš a dáváš nám různé možnosti. Prosíme, požehnej veškeré peníze, které se i nyní vybrali i v jiných chvílích, aby byly použity pro tvoji oslavu a pro tvoje dílo mezi lidmi. Amen. Budeme slyšet druhé čtení, které je z Nového zákona. Je z epištolí Pavlovi k Římanům ze 4. kapitoly a jsou to verše 2. až 5. a potom 23. až 25. Tedy Římanům 4. kapitola, 2. až 5. verš a 23. až 25. Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. To, že mu to bylo počítáno, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Než uslyšíme kázání bratra Petra Rause, budeme ještě jednou zpívat a budeme zpívat píseň 208, píseň číslo 208, Kristova krev a spravedlnost, 208. píseň. A z této písně budeme zpívat první a čtvrtou sloku, tedy pouze sloku první a sloku čtvrtou. A potom již poprosím bratra Petra Rause.
Ode mě dobré ráno vám všem. K tomu dvojímu čtení připojíme ještě slova Evangelia, která chci přečíst ze zápisu Lukášova ze 7. kapitoly od 36. do 50. verše. Lukáš 7, 36 až 50. Příběh ze života Pána Ježíše Krista. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne. Ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem. Ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Tolik evangelium. My ale své dnešní přemýšlení začneme u toho dlouhého starozákonního textu, který jsme slyšeli na počátku. Jozue tehdy dosáhl věku, kdy je třeba pomalu myslet na odchod. Nastala chvíle povědět, co v životě poznal jako podstatné, jako nejdůležitější. A Jozue mluví o Božím zákonu, o tom pokladu, který Izrael dostal od svého Boha, o Tóře. Připomíná k tomu zkušenost z pouště. Izrael na vlastní oči viděl, na vlastní kůži zkusil, že nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil Hospodin. To je zkušenost, na kterou by nebylo dobré zapomenout. Vzpomínka na Boží skutky ale nesmí zůstat jen vzpomínkou vyprávěnou u táborových ohňů či připomínanou při bohoslužbách. To by se brzy stala jen pohádkou, mýtem. Proto Jozue řekne, buďte zcela rozhodní a zachovávejte a čiňte všechno, co je napsáno v knize Mojžíšova zákona. No totiž nejde jen o vaši představu, o váš názor, o pochopení. Jde o váš život, o vaše skutky. Jestliže přestoupíte smlouvu Hospodina svého Boha, kterou vám přikázal, a půjdete sloužit jiným bohům a klanět se jim, Hospodin, váš Bůh, na vás uvede všechno zlo a vyhladí vás z této dobré země. Hospodin všechno připravil, dal všechno potřebné. Teď je to na nás. Záleží na vaší rozhodnosti, na vašem rozhodnutí. Zanedlouho to Jozue řekne ještě jednou, tentokrát už naposledy, ve velkém shromáždění v Šekemu. Tam ten význam lidského rozhodnutí ještě podtrhne, když řekne, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejich zemi sídlíte. Za sebe pak k tomu dodá, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Tak to cítil a tak to žil starozákonní člověk. Tak to pak i přešlo do novozákonního judaismu a v židovském myšlení to tak žije dodnes. Mojžíšův, Pánem Bohem daný, zákon se stal starozákonnímu člověku návodem k dobrému životu i branou spásy, dveřmi k Hospodinu, jeho Bohu. Člověk dostal zákon, aby podle něho žil. Může se rozhodnout, jestli tento boží nárok přijme nebo ne. Pravda, mnozí říkají, že žid rodem se už rozhodovat nemůže, že je zákonem vázán. V praxi již jsme svědky, ale tento názor usvědčuje z idealismu. Reálně žije mnoho židů, kteří tento boží nárok odmítli. Kdo ho ale přijme, je ho povinen i naplnit. A tak to židé cítili, nebo farizeové zejména cítili, že až ten nárok naplní celý židovský národ, bude moci přijít Mesiáš a napravit i stav světa. Pak přišel Pán Ježíš a učil a ukázal, že ve skutečnosti je to ještě trochu jinak. Ne, že by popřel starozákonní učení, to ani v nejmenším. Celý zákon platí tak, jak je napsán. Jen pochopení jeho smyslu je třeba trochu posunout. Apoštol Pavel to asi nejpregnantněji vyjádřil v epištole Římanům. Vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Podrobněji to pak rozepsal třeba v listu Galackým křesťanům, kde můžeme číst: Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Ti, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to. Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme, spravedlivý bude živ z víry. Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví, kdo bude tyto věci činit, získá tím život. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Tak tomu rozumíme. Starý zákon stojí na skutcích, nový na milosti. Vlastně na skutku Pána Ježíše Krista, který platí, zástupně platí za všechny, kdo tuto boží nabídku svou vírou přijímají. Kdybych to trochu zjednodušil, mohl bych povědět, starozákonní člověk se domníval, že zákon dostal proto, aby podle něho žil a tak dosáhl spásy. Novozákonní člověk poznává, že zákon nedostal jako návod k životu, ale jako nástroj poznání hříchu. Máme tu před sebou schéma, které sice někdy s určitými vysvětlivkami, ale v zásadě podepisují všichni křesťané. Evangelium vnímáme jako pozvání k milosti. Nejsme spaseni za své skutky, ale nezaslouženým darem milosti Boží. Nedávno jsme s Hanou narazili na trochu podivný, zvláštní výrok Pána Ježíše Krista, vyslovený v domě farizea Šimona. Četli jsme ho v našem evangelním čtení. Pán Ježíš řekl Šimonovi o té ženě: její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Co tu je prvotní a co odvozené? Co je příčina a co následek? Jakoby se nám celá ta krásná konstrukce změny mezi starým a novým zákonem zbortila. Záleží tedy přece na skutcích? Stala se tehdy důvodem odpuštění jejich vin její láska, projevená láska? Ano, tak je to tam napsáno. Důvodem odpuštění hříchů tu byla projevená láska. Odpuštění za skutek. Jestliže je to takto napsáno v evangeliu, nemůžeme nad tím jen tak mávnout rukou. Jestliže ale Pavel tak vehementně brání spásu bez skutků, nemůžeme to taky jen tak přijmout jako poučku k zapamatování. Potřebujeme hledat, co to všechno znamená. Tím spíše, že jsme a chceme být reformační christocentrickou církví. Vyznáváme spolu s reformátory solus Christus, jenom Kristus. Uvědomujeme si, že nikde jinde není spásy než v kříži Pána Ježíše Krista. Je to víra v účinnost jeho oběti, která jediná nám může přinést odpuštění hříchů. Věřit v lásku obecně, v lásku jako vesmírnou sílu, to je cosi jako květinové děti, či New Age, či jiná podobná hnutí, to přece do církve nepatří. A přece tu stojí: její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Abychom se dokázali nějak vymotat z množství otázek, které nám v této souvislosti naskakují, potřebujeme si nejprve uvědomit kontext citovaného výroku. Nezazněl jen tak, ve vzduchoprázdnu, bez příčiny a bez souvislostí. Zazněl uprostřeného stolu v domě farizea Šimona. A nešlo o žádnou obecnou věroučnou poučku. Ta slova byla adresována právě Šimonovi. Co se tehdy stalo? Farizeus Šimon pozval Ježíše k jídlu. Ten k němu skutečně přišel. Šimon mu ale neprokázal ani ty nejmenší služby, které kázala běžná zdvořilost. O Ježíšově přítomnosti v Šimonově domě se dozvěděla jedna z žen toho města. Žena s nevalnou minulostí i pověstí. Přišla a poněkud neobvyklým, někdo by řekl teatrálním způsobem, Ježíšovi věnovala kosmetický přípravek. Zřejmě velmi drahý. Šimon to zpozoroval a byl pohoršen. Nemohl pochopit, jak to, že Ježíš, o kterém se říkalo, že je to prorok, netuší, co to je za ženu. Zřejmě si vůbec nepřipustil, že by to Ježíš věděl, a dovolil té ženě, aby se ho dotýkala, a tak ho rituálně znečistila. Pán Ježíš věděl nejen, co je to za ženu, ale i co je zač jeho hostitel. Znal Šimonovy myšlenky, proto ho oslovil. Protože ale znal i Šimonovo srdce, pověděl mu, co Šimon potřeboval slyšet. Šimone, víra bez skutků je mrtvá. Co ti bude platná rituální čistota, když neumíš milovat? Nám tento pohled na boží, nebo boží pohled na skutky, předkládá podrobně apoštol Jakub. Martin Luther se s jeho slovy těžko srovnával. měl pocit, že podkopávají to, co slyšel z celého ostatního písma, totiž, že celá spása je dílem Pána Ježíše Krista a že všechno je darem Boží milosti. Sola gratia, jenom milost. Skutky jakoby neměly v Luterově teologii místo. Písmo to ale vidí jinak. Víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Skutky tu stojí jako ukazatel pravosti víry. Novozákonní církev, k níž pochopitelně většinově, v první generaci dokonce absolutně, patřili lidé bez křesťanské výchovy, se s touto skutečností potýkala dnes a denně. Proto nám nový zákon dává i určité praktické rady. Upozorňuje na jevy, které bývají pravidelně znakem nějakých nedostatků víry a duchovního života. Rodinné problémy, neukázněné děti, neochota posloužit druhým, věnovat jim čas, síly, peníze a tak dále. Kde se takové věci objeví, je povinností sboru a zejména staršovstva, aby takovým křesťanům podali pomocnou ruku, protože bývá běžné, že oni sami si v takovou chvíli žádné duchovní problémy neuvědomují. Taková pomoc se ovšem nesmí stát nástrojem souzení druhého. To by se církev dostala na pozici farizea Šimona. Bohužel je třeba poctivě přiznat, že se to církvi, a tady si dovolím říct zvláště církvi evangelikálního typu, stává až příliš často. Už naši otcové stáli o krásnou církev. A navazovali tak na mnohá apoštolská slova, například milovaní, očekáváte-li takové věci, apoštol Petr tu mluví o konci světa, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. Ta touha po krásné církvi ovšem sklouzla k představě, že krásná je ta církev, jejíž členové už nehřeší. Sice se to takto naplno neřekne, ale praxe posuzování druhých tu mluví zcela zřetelně. Krásná církev, to ale není církev nehřešící. To je církev omilostněná. Jak je psáno, Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem, tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. On sám si ji připravil, očistil, posvětil. Je to milost, nikoli zásluha. Kde jsou tady ale ty skutky? Jak jsme už řekli, skutky tu stojí jako ukazatel pravosti víry. Slyšel jsem nedávno pěknou formulaci jednoho katolického bratra. On říkal, jsme spaseni milostí v míře, kterou na milost odpovídáme svými skutky. To mi připadá velmi výstižné. Všechno je milost. Mimo to, co nám Pán Ježíš ze své milosti daruje, nemáme nic. Jeho milost je dostatečná, řeší celý problém našeho hříchu. Jaká by ale byla naše touha po této milosti, kdyby se nijak nepromítla do praxe našeho života? Jaká by byla naše láska ke Kristu, kdybychom nedokázali milovat své blížní? Farizeus Šimon to nedokázal. Svou praxí, svým pohrdáním onou ženou ukázal, že víra je pro něj jen nástrojem k dosažení vlastní dokonalosti, ke zvýšení vlastní hodnoty, nikoli součástí jeho lásky k Hospodinu, k jeho stvoření, nikoli projevem sounáležitosti s Pánem Bohem. Jinak tomu bylo s tou ženou. měla za sebou zlou minulost a musela si toho být dobře vědomá. Zřejmě jí to její okolí umělo dávat najevo. Přesto přišla do Šimonova domu, kde vlastně neměla co pohledávat. Proč přišla? Aby se předvedla? Aby Šimonovi udělala scénu? Pán Ježíš tu mluví o lásce a my nemáme žádný důvod mu v tom nevěřit. Zřejmě tedy nešlo o čin Šimonovi navzdory. Šimon tu asi nehrál žádnou roli. Šlo o ní a o Krista. O Krista jako o muže? I taková otázka člověka napadne. Kdyby se ten příběh odehrál v některé z našich konzervativních církví pietistického typu, asi by ji vyvedli. Pán Ježíš ale byl známým duchovním učitelem. Té ženě muselo být v prostředí tehdejší kultury jasné, že každý pokus o nějaké svádění je předem odsouzený k neúspěchu. Investovat tolik do tak nejistého podniku, to nezní pravděpodobně. A tak zřejmě tu šlo skutečně o projev čisté vděčnosti. Vděčnosti člověku, který se od hříšníků neodvracel, který se nad ně nepovyšoval, který byl milostivý. Nebála se svou lásku projevit. Nebála se vypadat v tu chvíli před druhými hloupě. Nezáleželo jí na ní samé. Šlo jí o Krista. Pán Ježíš jí její viny odpustil. A všem to také pověděl. Nevíme, jestli něco takového čekala. Spíš si myslím, že ji to ani nenapadlo. Bezesporu ale získala veliký dar. Vraťme se k naší otázce, která nás k tomuto přemýšlení přivedla. Získala tento dar odpuštění za svoji lásku? Všimněme si, jak se s ní Pán Ježíš loučí. Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Zvláštní věc. Šimonovi říká, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Ženě samotné ale řekne, že to byla víra, která ji zachránila. Jde tu tedy o lásku nebo o víru? Jsme lidé 21. století, hluboce ovlivnění dědictvím osvícenství a racionalismu. Máme rádi obecná, jednoduše formulovaná a jednoznačná řešení. I v oblasti víry nás to láká koncentrovat písmo do několika jednoduchých a snadno zapamatovatelných pouček. Taková cesta je ale zavádějící. Život je příliš složitý a naše poznání příliš omezené. Potřebujeme si připustit, že naše obecně formulované poučky platí pouze za určitých podmínek a mimo ně je ještě příliš mnoho tajemství. Pán Ježíš obecnou věrouku neřeší. Říká ale každému, co v tu chvíli potřebuje slyšet. Šimonovi chyběla láska a úcta k druhému člověku, proto slyší slova o potřebě a důsledcích lásky. Ta žena milovat uměla, potřebovala ale posílit svou víru. Zřejmě reagovala spontánně, nechala se vést citem, intuicí. Proto potřebuje slyšet, nejde o pocity. Důležitá je víra, vědomé propojení toho, co je psáno s tím, co dnes a tady žijeme. Je dobré milovat. Je ale nesmírně důležité vědět, koho milujeme. Je dobré ctít a milovat bližního. Klíčové ale je rozpoznat, kdy se setkáváme s Bohem. Solus Christus, sola gratia. Nic z toho náš text nespochybňuje. Základem odpuštění našich vin je víra a důvěra v Krista, který za nás zemřel na kříži. Stejně tak ale platí Petrova slova, že láska přikryje množství hříchů. Platí obojí, protože rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Tak to psal Pavel Galackým. Dokonce můžeme povědět, že platí jen ta víra, která se uplatňuje láskou. Takovou víru mějme. Po takové můžeme toužit. Takovou si můžeme vyprošovat. Ale především takovou vírou žijme. Ke slávě Boží. Amen. Zpívejme teď píseň číslo 209 a po této písni potom poprosím dva z vás, aby nás vedli na modlitbách. 209. píseň. Prosím, pokud můžeme, povstaňme a prosím dva z vás, aby nás vedli v závěrečných modlitbách. Amen. Amen. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za velikost Tvé lásky a Tvé oběti, za Tvoji věrnost a spolehlivost, za to, že Ty jsi naším spasitelem, že Ty jsi všechno vykonal. Prosíme, uč i nás milovat po Tvém příkladu, abychom uměli milovat své bližní, abychom nad to nade všechno uměli milovat Tebe, abychom uměli to, co věříme, také žít. A abychom Tebe viděli v těch, kdo jsou kolem nás. I v těch cizích, neznámých, třeba nepříjemných a protivných lidech. Prosíme, naplňuj nás svým duchem, který jediný nám může dát schopnost takové lásky. Amen. Zpívejme ještě na závěr poslední píseň dnešního shromáždění, píseň číslo 40, a po ní potom povstaňme k závěrečným apoštolským slovům a požehnání. 40. píseň, pochválen Bůh, buď Hospodin. Prosím, povstaňme. A poslyšme vyznání apoštola Pavla. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Požehnej vám všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s námi. Amen.